ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America Awa na Washington DC. Mbote na bino banson peboye ibolamu na nsango ya mukili lelo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Kelasi l'hôpital openzela bizali mambi mazali ko sala pasi mikolomiye na mboka Doruma na territoire ya Djou ya Dungu tozwami na ituka ya Owele.
Kawa kubika na population apparemment on a kimia kimia ezali a part enclavement ndenge bino moko bomoni nzela kouta Dungu kokoma bo ezali pasi.
Kende na mai ndombe esika wapi kobalisa bilenge basi bizali kosalema mingi mpe bakonzi ba ekolo Congo Demokratiki bazali kotelemela yango.
Chef kolinga te na mboka na yo babalisa mwana aza moke. Mwana ya mwasi aza lokola bitabe to likemba soki etabe komeli te okolia yango malamu.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na mokonzi ya misala ya bolandeli maye ba media ba bizali kolakisa bato to conseil supérieur de l'audiovisuel pe ya communication ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Christian Bosembe akoyanola na mituna ya lolaka la Amerika bokolanda yango osika makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Bote na bino banso. Tokobanda awa na ekolo Amerika esika wapi kandida republikan Donald Trump akopesa mokolo mwamposo mozali koya mitingi na ye ya liboso ya bobeti ntangwa wuto abikaki na bobomami eleki mposo yoko. Trump azali kokende na Grand Rapids na eta ya Michigan elongo na vice president ya sika senateur ya ekolo Amerika ya Oyo Vince yango nde ekozala likambo to mosala ya monene ya bango mibale ya liboso ya bobeti ntango ya elongo. Nangambo ya bademokrate vice-presidente Kamala Harris azali kokamba bokongoli misolo na Massachusetts lelo mokonzi Biden atikali na bobombami to na isolation lokola azali na bokono ya COVID. Bademokrate tukumisato ya bakelimibeko to congrès américain basalaki bosenga na Biden ete amilongola na boweleli bokonzi lokola koleka demokrate yoko na motango mwambe na ndako ya kilimibeko to congrès basengaki. Na ekolo Congo Démocratique Kinshasa e bengisaki lobiloleki moto a talaka mambi ma bapaya ya Uganda mpo ezali kotumi komitungisa na basango ya banganga ya mayele ya ONU e ilobaki ete Kampala ezali kopesa maboko na batomboki ya M23 sima ya bokutani ministre Molandi ya ekolo Congo Démocratique ya mambi matali bapaya Gracia Yamba Kazadi matata Twaha Maga gara abwakisaki makambo mango manso. Tozali poleli na kati ya lingumba ya bikolo ya Afrika yangele abakisaki. Tosengeli kosala mosala elongo na ntina ya kobenga na banguna na bolandi misala miye mizali kosalema elongo wuto osuka ya 2021 na monyele ya ekolo Congo Demokratiki na kati ya mapinga ma RTC mpe ya Uganda mpo na kubundisa batomboki ADF baye bazali kotik zali na kati ya lingomba na kombo eta islamique asukisaki bongo. Mambi maekolo mapinga maekolo Congo Démocratique mpe ma Uganda ba telemisaki mokolo mwayinga moleki basuda ebele na bisika ba ADF bazwami na zamba ya Mont Oyo na sheferi ya Walese Wonkutu na sudi ya territoire ya Irumu. Engebene na molobeli ya misala ushuija colonel Maka Azukai ntina ezali ya komonisa polele bisika batomboki baye bazali kotungisa baye mboka bazali amonisi ete bo bakangemi ebele bakangemi ebele baye bazalaki ya kokangama ba sanza ebele na bayi batomboki batikamaki na ngambo na ye ONG moko ya isika na kombo ya convention pour le respect des droits de l'homme CRDH esengi na mapinga ete ekoba kokanga bayi batomboki ndenge bazali ko bazali ya kobengana ya kobendana bongo na ntina ya kosala ete bakoka lisusu kosangana mpe kobongisa mate. Pene na bakangemi zomi na minei basi mpe bana motoba batikamaki na batomboki ADF lobi loleki sima ya bitumba mpe bobeti e babombi biyebi utaki na mapinga ma lisanga ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpe ma Uganda engebene na molobeli ya Suda na isikalina butindi babombi biyebi salemaki na moi mpe bikanelaki mon oyo na groupement ya Walese ufon kutu na Ituri esika wapi batumboki bazalaki kovanda baye bakangamaki bakimaki mtango bayoka kilo kito ya masasi ebele ba likisaki butu na zamba yambo ya kukende komimonisa na bakundi ina mboka ya Ofaye. Jean Bosco bala ukibale mokambi ya misala ya bokitisi mandoki bozongi sami bo civili bo tomboli masanga mpe ekimia na lopoto coordonnateur national ya programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation et longo a longo la maki na mosala na yesima ya bo monani na bo kutani moko na Entebbe na Uganda engebene na basango ya Uganda bomekaki ya kukuta ni salemaki lobi loleki na kati ya batindami ya Alliance of Fleuve Congo AFC pelingomba yoko ewutaki Kinshasa atako bala awangaraki bokutani yango ya batindami ya AFC na bomunisi ete ezalaki azalaki na Uganda mpona bozongisami ya banga ya bana ya ekolo Congo Demokratiki bayebati kamaki na batumboki ya ekolo Uganda ya LRA makambo ebele malobamaki po na bo monisami ya na ye kuna na nde etindi ete balongola ye na mosala molobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki Patrick Muyaya alobi ete moto mokote atindamaki na ntina ya kosolola na batumboki ya M23 na Kampala. Na bililingi moko etamboli na ba réseaux sociaux moto moko na kombo ya Maître Claude Matina akufaki ntango azalaki kosokola na piscine ya hotel Iusi mpe mosalisi ata moko te azalaki nzinga nzinga engebene na bililingi likama likomaki na bapokwa bililingi bizali kolakisa moto moko na nzoto makasi pe azalaki kosokola na piscine ya mbo ya kubimisa pema ya suka obosu ya kamera likama lisalemaki lobi loleki na Goma na Nord Kivu na bozeli mingi ba salisi ba bengaki ba tompe ba memaki Claude Matine na lopitalo na likanisi ya kubikisa ye kasi ya kufaki sima ya bokomi na bango na lopitalo bolukiluki bo bandisa maki na bakondi ba ituka na ntina ya koyeba nini ememiliwa eye. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Kelasi l'hôpitalo mpe nzela bizali mambi mazali kosala mpasi mikolomiye na mboka Duruma na teritwari ya Dungu tuzwami na ituka ya Owele yango ezali milelo ya motomoloto chef ya cheferi ena mpe ya bayi société civile kasi mambi mamombongo mazali kosalema na kimia kuna na ndelo na kati na bikolo basato Congo Démocratique République Centrafricaine mpe Soudan ya Sudi. Erika Smwisi.
Etuka ya Otoele ezali na ndelo kati ya bikolo Congo Démocratique, République Centrafricaine pe Soudan ya Sudi. Nandoruma mambi makilasi l'hôpital ompe nzela ezali ba mawa mingi ebeleli mokambi ya cheferie ya Nduruma Ngutu Aziai Tumoyoka. Société civile ongambo na yango esakoli ete mambi maye masila kotia bamboka mingi na territoire ya Dungu na enclavement. Tulanda mwana mboka Nsingba mokambi ya société civile.
Awa kobika na population apparemment pona kimia kimi ezali a part enclavement. Ndenge bino moko bomoni nzela kouta Dungu kokoma bo ezali pasi. À part ça, Kimia, pona Nduruma précisément, présence ya Seleka ezalite.
Kasimambi, Mamombongo, Mazali Kosalema, na Kimia kati ya baishi Ferin Nduruma, mpe Souda ya Soudi, Batatoli, Mokambi ya Zando Bangugu, mpe chef ya Cheferie, Andolomo ya Souda ya Soudi.
Awa boyo, Marcin, abiso yezo koleka na kitoko, mabe ezate. Biso na basudane tozoyo kana malam awa na marché na biso va te peso le kana bien biloko tuna makango mingi ezali loso guba produit agricole nti ko makango pona bango wa mingi le saka na bango ba essence na franc na na pound na bango
exactivité
pona zero tozuko bika bien zero ezuko relier de rimana anzara biso tofanja toza bon relation kime koti mabeza te batu bamiki kozonga na bamboko na
awale zere daki na bamboko kora kwa kala faho bolete
yoko lipiga secteur opérationnel ou elle et comment qui na bisika bina pona kota ya solo solo bokengi bozali ou etando e ya territoire ya Dungu. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Toko kende sika na maindombe sika wapi kubali sabilenge basi ezali ko salema mingi mpeba kontiba ekolo Kongo Demokratiki bazali ko telemela yango. Natalie Sekaburo.
Suza azali elenge mwasi ya mboka inkita na maindombe. Bipai wapi ba peple autochtone pigmeto ba chua bazalaka. Molende na ye ezalaki makasi. Na esika ete atinda manalibala na mbula mokie lolenge ezalibo momesano. Na bisika wana ye asepeli kotanga. Ata komatata mazaraki mpe ba intimidasyon kasi Suza ye alembisa ki mabokote. Na libaku malamu, azubongo busko uta na Era Congo, filiali ya Wildworks Entreprise e ye ete kakaba kredi carbone. Ye akomi bongo ndaki sapona bana ebele ya mboka inkita. Tozoki maloba ya Suza.
Na koma na inongo. Na koma po. Tuza bapia. Totanga kina na baninga nye sotu. Baninga babui klasi. Etika lika ngayi. Sika papa azi ya ye kulungula nga walipi. Na ukite nangana kubibisa klasi. Na lungana kena kutanga niya inongo. Babibisa ki klasi na libala. Babali basaba na mike makasi ya nguwa na babui klasi. So kutangi klasi. Kutangi klasi bie kuzala primutu.
Pona yeye na Suza, na komo ya mponge boina, ye atatoliete, leki wa ye azali reskape ya ba pesanteur ya boko kompe, asepeli na esploa ya ndeko na ye.
Mboka mbi baba mwana ndenge na usepeli. Mkoa, bafinga kii yawa, mbi ya bala te. Mbiye kaka kubanda boye, mpabi mingamu sana nga kilasi so nala ndelango. Ndenga akumi boye mama, semutema na mana sina sepeli.
Na ngambo ya baye société Era Congo bango batalisi ete encadrement ya bana mpe particulièrement ya Suza eye kotalisa ete lolenge nini projet Red Plus ezali kopesa bisika ya malonga pona maimatali education. F Bazaiba ministre d'état ya maimatali mambi malibanda mpe ya bomoi mpe ntombwa ya kuumela abeti mbe la kotalisa na bamboka eye nyoso wana ya mai ndombe ete bisika ya bilenge basi ezali bongo na kelasi kasi na mabala te bapesa bango chance ya kotanga mpote bako mabato minene na yi sosiete.
Klasi sengeli na mwasi na mobali bakota klasi. Chef kolinga tena mboka na yo babali sa mwana za moke. Mwana ya mwasi azalo kola bitabe toli kemba soki etabe komelite okoli ango malamu soki manga ekomelite okoli ango malamu ekosala onga ina mino eh? Soki o edike mwasi mwasi azana mayele na kati ya ndako ndako wana ekendeke liboso akoyeba kobatela ndako malamu soki obali mwana muke akobandole kisangonga kokende kosakana akoyeba valeur ya libala te zela mwasi akola atanga classe asilisa akontinue université retard na vie ezalaka te
ndakisa ya suza esengeli esalema na bamboka ebele mpo na kobimisa bilenge basi na kobalaka ete yambo bango bakoma basi esengeli koyeba ete mbongo ya boteki carbone etongi bitelo ebele na bamboka zingazinga ya zamba ya mai ndombe mpe misusu mizali kotelema na ntina ete bana-kelasi batanga malamu nataliseka buoro simorabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosola na mokonzi ya misala ya bolandeli mayeba media bizali ko lakisa bato to Conseil supérieur de l'audiovisuel mpe ya communication ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Christian Bosembe na micro ya lolaka la Amerika amonisaki lolenge se sak ezali ko sala mosala engebene na mibeko ndakisa na mambi matali bobengisami ya ndeko Koffi Olomide pe mopanzi sango Jessica Basele mpo na bolobeli na ndenge sengeli te bitumba bie bizali kosalema na monile ekolo Congo démocratique tolanda mbote na yo président Bosembe ozali mo konzi ya conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication na ekolo Congo démocratique matondo mingi pona ngonga oyo pesi lolaka la Amerika ya kutuna yo mwa mituna
mbote ni content.
Motuna na biso ya liboso président Bosembe tomoni mikolo yo sesak esali misala ya kafu kafu ya koyambaka bato basali ba mbeba na media tokende nanu liboso mbangu na mbeba oyo tomona ki nde Koffi Olomide avuteki kosala na télévision nationale tomona ki asala ki batour kuna na sesak ndenge nini lelo sesak etelemi bongo et puis etelemeli ba message oyo lokola Olomide abimisaki.
Merci, c'est un peu le cas de la bataille. C'est ça qui est la fin de la salle. Il y a un peu de la télévision, un peu de radio, pour que la caméra de la télé radio, il y a un peu de la moca, 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 il y a un peu de la le radio, et quand je me dis la paix,
Je suis un peu plus de temps. Saki esika bo pesa ki e mwa mate ya nakandi. Wa benga ki yonga proche pédagogique. E lingou la kisa nini, président?
E lingou la kisa ki se sa kaza na kakou la kou la kou sanctionne te. Tu wani pe wana pen anje sa la pe la séance pédagogique. Si li tomé yon tout anbo kon, ki yon wala mbala mouni, ki kote mbo kon mouta bouni,
Pona ndeko Jessica Basele olobiko tout à l'heure basanctionna qui était mais toyebi kazali na suspension à durée indéterminée na RTNC. Est-ce que vous allez au courant na yango président?
Oui, la bonne qui va bakinyo so. Le RTNC administration interne yango est allé discuter. Donc ceux qui vont dans la sanction et pas na bango, bisso ils ont concerné le chef de l'État, sanction aussi par le chef de l'État à l'interne et à l'interne une telle discussion.
Yeah. Alors, pour tous ceux qui ont des colonies, des tomonites, des longues qui n'ont pas ces sacs, peut-être on a des dimensions à hauteur, mais tout le monde a dit que, et si, comme on a dit, on a passé les cas qui sont dans les médias, à Bengama qui est sous une instance, sous une supérieure, dans laquelle tu as dit que, à Kende qui a convoqué, il est sous une instance, mais sous une justice. Pour nous, on a dit que, quand on a un niveau à ces sacs, pour les cas qui sont dans les médias.
Non, en tout cas, encore une fois, il y a cette chose, mais c'est une complémité. Il y a une institution de.
Yes, il y a solo parce que les cas qui dans les médias, Deko Olomide à l'obac qui dans les médias, Kasi Yomoko président, quelque part, aux alliés conscients que Eloko Olomide à l'obac qui, ils allient à solo, tous alliés à solo, tata, qu'ils ont cadré, n'a tenté, n'a contexte, OUT, mais à l'obac quand même à Kambouya solo, est-ce que vous affirmez qu'il y a un OP ouvertement? Est-ce que vous êtes d'accord que Olomide ou Yabimisaki que na Dengue Bitumba Izali Koleka, Nangambo ya RDC, Nabatomboki, et ils allient vraiment que RDC Izali Komonisa Kamo à faiblesse? C'est vrai que Kuro Lobangote Nangonga Oyoyo, mais Yabimisaki ont quand même passé Izali Makansi à Batunios, tous Izali Batunios, tous Obazali Koloba, Nbato Bazali Ko vivre na Goma, Bazali Ko Benga, partout Bazali Ko Monisa, pas si Nabango Bazali Ko Mona Koutondiri Bazali abandonné. Mais ma Beka Kayo Olomide a peut-être parce qu'à l'Obaki on a télévision, à l'Obaki on a média.
Oui, il y a par considération, parce que c'est le cas donc c'est le niveau de ce qu'on a ils ont mis parce que les gens ils ont mis parce que armés n'ont pas de masques ils ont mis parce que armés n'ont pas de bêta ils ont mis au monde que c'est pas bien fait parce que dans le moment tendance c'est beaucoup dans ma campagne moi c'est que nous disons moi force armée mais ceux qui ont mis la force armée ils ont mis beaucoup de couilles. Il faut saluer patriotisme, mais on a dit qu'on a dit qu'on a dit patriotisme, on a dit qu'on a dit
Matondo mingi président Bosembe toyebi kozali ko tambusa institution ya munene obabengi conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication c'est-à-dire makambo ko landela ka ba contenu ya ba media nyonso tout alors tuzomo na pe ke zali musala moko ezali kilo o mingi pona yo po ba mbeba lokolo to tu ko le kamikolo eliki sala ki toile tambola ki na toile mokili mobelo bela ki yango et po ezongela mali susute président bozo ko sala nini pona ko encadrer ba media misusu.
Il y a eu théorie à conscientiser bateau, là que responsabiliser bateau. Ça veut dire que ça va faire sa visualisation, qu'on a été à bateau, il y a un malin beaucoup, ça va nous respecter de l'anthologie, va respecter la loi locale, va respecter la presse, les règles, l'éthique, etc. Mais en même temps, bateau, donc, il y a moins de quai.
Tanga kate ipona mibeko e to sama makambo ilande la sanction mezanga ezanga kate kasi to moni ndenge bozali ko sanctionner mikolo eleki même na quelques communiqués ou utaki ko signer yo moko ou bien c'est ça que utaki ko bimisa mikolo eleki et bangisaki bato ya kamwe bele ndenge to yokaki bamona ki vraiment on dirait c'est ça que zoko travailler pour na pensée unique on dirait c'est ça que zali ko sala ke ba media vraiment travailler na liberté ou esengeli na yango te comme ba media esengeli ko panza sango ndenge esengeli on dirait media elingi ko orienter ba media kaka selon point de vue moko boye donné. Est-ce qu'il y a solo président
je lui m'a kambo l'écouter un peu ba te ba yali na makalifi ya mabe et ba te li sami na mité ma te ba te na mabe na ba yali ya moka li ba ko kanisa ke li kami te ko zwa ke li kami ya mabe. Alors quand nous sommes dans le monde, nous avons une décision. Mais nous avons une lumière qui a décidé 15 personnes. Mais nous avons une décision qui a raccourci, qui a été décidée. Et ceux qui me décourent, c'est comme ça, mon cater, 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 mon cater,
Christian Bosembe, président ya CESAC na Ecole Congo Démocratique ou tolo lokala America yangonde et suki sin sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakou ya kolanda ban sango na biso na lokota la Lingala ou tolo lokala America awa na Washington DC matondo mingi na bayiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima mpe Kidia Williams huko kikolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com tout d'abord réseaux sociaux voalingala lokola Facebook Instagram PX botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wutu lokala America awa na Washington DC boboto omabota mabino.